Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 6-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 192 nafarga ortib, 84127 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 1 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 2 nafari Andijonda, 4 nafari Buxoroda, 15 nafari Samarqandda, 3 nafari Sirdaryoda, 1 nafari Surxondaryo viloyatida, 2 nafari Farg'ona viloyatida, 2 nafari Xorazmda, 22 nafari Toshkent viloyatida, 140 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.